እዚ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ናብ ትግረኛ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ፌስቲቫል ፊልም ሂስተን ካብ ዝተዓወታ ክልተ ኤርትራውያን ፊልምታት ሎሚ እውን ነታ ካልአይቲ ክነቕርብ ኢና ናብ ምኒ ኣፈወርቂ
ክልተ ፊልምታት ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሓ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ሂውስተን ኣብ ዝተካየደ መበል 49 ዓለምለኸ ፌስቲቫል ፊልም ተሸሊመን ኣለዋ ወርቂ ረኪበን ማለት እዩ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ብዛዕባታ ሰሎሙን ዘርእስታ ፊልም ተዘሪብና ነርና ኣብዚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣጋይሽና ጌርናዮም ነርና ነቲ ሽልማት ንምቕባል ካብ ኤርትራ ዝመፁ ካልኦት ፊልም እውን ኣብቲ እዋንቲ ዝተሸለመት ድሕረ ኩናት ዘርእስታ ፊልም እውን ወርቂ ሽልማት ረኪባላ ሕዚ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዳይረክተር ናይታ ፊልም ቁሩብ ብዛዕባታ ፊልም እውን ብዛዕባቶም ምስኡ ዝሰርሑ እውን ቁሩብ ተመክሮ ክገልፀልና እየ። መጀመርያ ግን ተፈሪ ንምጅማር ሰናን ምስ ሰማዕትና ንምእንትን ክትላለ ቁሩብ ድሕረ ባይትኻውን ግለፀልናኸ
ኣራይ ኣነለይ መንያነ ዝዕድል ዳሃብክኒ ኣነ ተፈሪ መብራህቱ ይበሃል ኣብ እስመራ ተወሊደ ኣብ እስመራ ዝዓወቱ ማለት እዩ ኣብ ዓውደ ስነ ጥበብ ድማ ከም ደራስን ዳይረክተርን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ስቴጅ ድራማ ፊልም ከም ፊቸር ፊልም ን ዶክመንታሪ ከዓ ዝተፈላለየ ከም ደራስን ዳይረክተርን ኮይኑ ሰሪሐ ማለት እዩ።
ተፈሪ ካብ ተሞክሮ ዝሕተምካዮ ሞያ ድዩ ወይስ ብትምህርቲ እውን ዝተደገፈ ድዩ ኣብዚ ሞያ እዚ ከመይ ከዓ ከስተኣትካ ቅርብዕ ኣለና?
ናብዚ ሞያ ክኣት ከለኹ ኢንፋክት መብዛሕትኡ ኣብቲ ዓውዲ ንነጥፍ ሰባት ብተመክሮ ድምፃናየ እዩ ግን ኣነ ከም መፅሓፍቲ ካብ ደገ እንዳምፃፉ ብዛዕባ ዳይሬክቲን ይኹን ብዛዕባ ፀሓሓፋ እንዳንቦክ እየ ማዕቢል እዮም ገለገለ ኮርሳት እውን ካብ ደገ ድመፁ ንኣብነት ከም በዓል ማርጋረት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ልዕሊ 35 ዓመት ብፃሕፈት ማለት እዩ ንሳተ እንዳመፃወ ዝተፈላለየ ኮርስ ሂዛ ሂበና ኣሎ ማለት እዩ።
እንኳዕ ሓጎሰካ እሞ እዛ ንስኻ ዳይረክተር ዝገበርካ ፊልም እውን ወርቂ ሽልማት ረኪባላ እዛ ድሕረ ኩናት ዘርእስታ ቅድሚ ናብኣ መምፃና ቅድሚ ሎም ኸ ዳይረክት ኮንካ ወይ ዝደረስካየን ፊልምታት ኣለዋ ዶ ምናልባት ኣብ ሽልማት ዝበፅሓ ከለዋ ዶ?
እወ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ፊልምታት ኣብ ወርልድ ፈሲስተን ማለት እዩ ክልተ ኣዋርድ ወሰድኩን ሬሚ ኣዋርድ ወሰድኩን ኣለዋ ሓንቲ ቀያሕ ርግቢት ትብል ሓንቲ ከዓ ራህዋ ትብል ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ተሰሪሐን ኣብቲ ውድድር በፂሐን ረሚ ኣዋርድ ወሰዳ ማለት እዩ።
እዚኣ ከዓ ሕጂ ብዙ ተሸሊም ከድካ ንምታ ሽልማት ንምቕባል እውን ኣጋጣሚ ረኪብካ ስቲቁሩብ ብዛዕባ እቲ ሽልማት እቲ ውድድር ናብዚ ሽልማት እዚ ንምብፃሕ ዘሎ ካይዳ ግለፀልና።
እወ እቲ ፊልም ብጣዕሚ ጥንቃቐ ደልዮ ስራሕ እዩ ሕጂ ክሰርሖ ከለካ ከዓ ንድሕር ፕሮፌሽናል ጥሜትካ ሰሪሕካዮ ምስቲ ናይ ተውህቦ ወይ ክሬቲቪቲ ናትካ ክሳ ጌርካ ሳብ ገለ ንክትበፅሕ ትዝሓሸ ዕድል ክኸውን ማለት እዩ። ብዛዕባ ናይዛ ናይ ስፔሻሊ እዛ ናይ ድሕሪ ኩናት ክንዛረብ ንድሕር ኮይና ግን ድሕሪ ኩናት ፍሉይ ትገብራ ኣነ ብናተይ ኣፍልጦ ማለት እዩ ንመጀመርታ ግዜ ኤርትራ ሳብ ሾርት ፊልም ዝተወዳደረትሉ እዩ። እጂ ሾርት ፊልም ከዓ ክትኣቱ ከላ ኦፕሽን ኣሎ ኣብቲ ኦፕሽን ሕጂ እንታይ ድብል ኣሎ ኢንዲፐንደንት ድብል ኣሎ ንኣብነት 8 ፊልም እንዴን ተዓዊተን ዘለዋ ናይ ኤርትራ ፊልም ብጠቕላላ ስጋዕ 216 8 ፊልም ተዓዊተን ኣለዋ ሕጂ እዛ ሻምለይቲ ናይ ድሕሪ ኮይናት ፍሉይ ትገብራ ግን ኣብ ሾርት ፊልም እያ ተወዳዲራ
ሓፀርቲ ፊልምታት
ኣብ ሓፀርቲ ፊልምታት ሕጂ ተን ቅድሚ ዝነበራ ሸውዓተ ኣብ ኢንዲፐንደንት ድብል ኦፕሽን ኣቴን እየ ንዋዳድራ ነይረ እዚኣ ግን ኣብ ሾርት ፊልም ኢንዲፐንደንት ድብል ኦፕሽን የለን ስለዚ ምስቶም ፕሮፌሽናላት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝበላሲ ምስአን ምስ ብሙሉአን እያ ተወዳዲራ ብደይ ኦፕሽን ኢንዲፐንደንት ማለት እዩ ሕጂ በዚ ክሳይ ጌራ ወርቂ ሽልማት ከተምፅእ ከላስ ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ።
እቲ ውድድር እውን ቀሊል ኣይነበረን ስለዚ ፅቡቅ ከይዳ ኸትብለኒ ዘለካ
ብጣዕሚ
መን እዩ ደሪስዋ እዛ ፊልም እዚኣ?
እዛ ፊልም ኣብርሃም ተስፋልበሉ እዩ ደሪስዋ እጂ ንኣሰራርሓ እውን ኣብ መፅሓፍ ወፀ ነራ ድሕሪ ኮይና ትብል ማለት እዩ ማርጋሬት ተዘራሪና እስኻስ ናይ ክሪኤቲቪቲ ኣለ ሾርት ፊልም ከምዝከምዘሲ ብከምዚ ወርልድ ዋይድ ዝተዓወትካ ገሌላ ምክሪ ሂባትኒ ነራ ዘን ምስ ረኣኽዋ እዛ ክሳይ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ፅሕፍቲ እያ ነራ ንዓኣሽዑ ናብ ፊልም ክቕይራ ሓሲበ ማለት እዩ ክንሰርሓ ከለና ከዓ ተጠንቂቕና ስ በዓል ኢቪኤስ ኢና ሰሪሕንያ እንድ ኣብዚ ከዓ ክትዕውተና ክኢላ
ቁሩብ እስቲ ብዛዕባ ታሪክ ኣፀቕሳ ብለና ተፈሪ
ድሕሪ ኩናት ብዛዕባ ኩናት ምስተፈፀመስ ብድሕሪ ኩናት ንዝመፅእ ሳዕብን እያ ትገልፅ እዚ ሓደ ከም ጋዜጠኛ ወታሃደራዊ ጋዜጠኛ ኮይኑስ ድሕሪ ኩናት ኣብ ዝተገብረ ናብ ሓንቲ ፋሚሊ ሓንቲ ደምስ ሓደ ቆልዓ ክስደጓነፈ ድሕሪ ኩናት ኣብቲ ቆልዓ ጥልዋ ድገበሮ ኣብታ ሰበይቲ ክሳይ ድገበሮ ብሙሉእ እቲ ሳዕቢናት ናይ ኩናት ንዑ እያ ትገልፅ ተረፊላ ማለት
ምናልባት ምዚ ሕጂ ዘሎ ዓለም ለኸ ኩነታት እውን ትኩረት ንክትረክብ እውን ዝኽኣላ ክኸውን ይኽእል ብዝኾነ እንኳዕ ሓጎሰኩም እሞ ሕጂ እቲ ሽልማት ወርቂ እዩ ካልእ ነገር ኣለዎ ድዩ እቲ ሽልማት
ካለ ነገር ይብሉን ፋን ፕሮፊት ስለዝሆነ ቲ ሳተፍ ለ 4500 ቲም ክስታት ተፈናለ ያለ 70 ሀገራት ይደብል ሽልማት ግን ቲ ወርክ ገለመለገል እንዳልከህ ሳይንበር ካለብ ሳይ ክሬዲት ግን አብይ
ሽሙ ንማዕሉት ከም አይነ ሽልማት ምርካቡ በጣም ያብ ነገር ይብዛባ ተዋሳት ተፍታፊ ምዘሎ ኸንታ ክትብለና ትኸል
በፍላይ በፍላይ ከነቆር ደሊ ቆልዓብ አለ ወዲ ኒስቲ ወድሹ 18 ዓመት ነታ ፊልም ንኽትሰርሕ እቲ ጎቦት ወርድ ክሳይ ትገብር ኣብ በረኻ እያ ተሰሪሓ ነው እቲ ኩሉ ድኻን ተፃዊሩ ትኡ ኤክስፕሬሽን ደርኣዩ እቲ ክሳይ ደበሎስ ብፍሉይ ብፍሉይ ንዕኦሲ ከመስግኖ ደሊ ማለት እዩ ብሓፈሻ ፊልም ክንብል ከለና ናይ ኩሎም ናይ ኣብኣ ዝነጥፉ ናይ ብሙሉእ መንፋዓት እንዲብ ከምዝደብፅሓካ ብፍላይ ግን ብሕልፊ ግን ልዕሊ ወላ ልዕሊ ነሰይእውን ንዕኡ ክመስግኖ ደስ ዝብለና ኣነ
ኣብቲ ውድድር ክቐርባ ከለዋ እቶም ደረስትን እቶም ዳይረክተራትን ብግልኹም ብውልቀ ሰብ ዲኹም ተቕርብዎ ወይስ ብደረጃ ሃገር ድዩ ከመይ እዩ ዝቐርብ
ስጋ ሕጂ ኮ ብውልቀ ሰብ ኢና ንቐርቦ ዘለና ንሰርሖ ትስራሓት ሰራሕናየ ከኣኒ ብቕዓቱ ርኢኻ በዓልካ ውን ትግምግሞ እንዲኻ ወይ ኣብ ሰባት እውን ኣሀይስካ ገለመለ እዚኣስ ክትበቅዕ ትኸያን ውድድር ኢልና ኣብቲ ውድድር ነፍሳይ ንገብሮ ዘለና ስጋ ሕጂ ብግሊ እዩ ማለት እዩ
ተፈሪ እዚኣ ሳልሰይቲ ከደኻ ሽልማት ትረክብ ዘለካ
እወ ሳልሳ ግዜ እየ ትሽለም ዘለኹ
ስለዚ እዚ ሽልማት እዚ እንታይ ስምዒት ፈጢርልካ ንቐፃሊ ስራሕ ይኸ ብኡ ክትቀፅል ተኽእሎታት ኣሎ ዶ ኣብኡ ክትነጥፈሉ ትኽእል ኩነታት ተፈሪ
ንሓደ ዝፃዕርካሉ ወይ ስራሕካሉ ነገር ኣብ ሽልማት ዘቕዕ ክትርኢ ብጣዕሚ ይደሕጉሰካ ተሓጎስ ከዓ ኣባኻ ተሓፂሩ ዝተርፍ ኣይኮነን ነቶም ካልኦት መፋዓስነት በበኛታት እውን ተስፋ ዝሕቢ ምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ብፍላይ ብፍላይ ናይ ሕጂ ግን ብፍላይ ኣብዛ ናይ ዳሕሪ ኩናት ግን ንመጀመርታ ኣብ ሾርት ፊልም ንዕዋ ስለ ዘለና ኣብ ኤርትራ ከዝፈረያ ፊልምታት ማለት እዩ ነቶም ናይ ባሓቂ ክሪኤቲቭ ዝኾኑ ንፉዓት ሓያላት ዝኾኑ ስነ ጥበበኛታት ባጀት ከይሓዞም ሓንጎሎም ተጠቂሞም ፍሉይ ነገር ኣቕሪቦም ንክወዳደሩ እውን መንገዲ ትኸፍት ብምዃና እዚ ከዓ ከም ተወሳኺ ፍሉይ ሓጎስ ከዓ ፍጥረለይ ማለት እዩ ንካልእ እውን ከተተባብዕ ብምቓላ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ተፈሪ መብራህቱ እንኳዕ ሓጎሰካ ይቐኒየለይ ምስነካ
ይቐኒየለይ ምን እያ
ኣነ እውን እንኳዕ ሓጎሰካ ተፈሪ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ